Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. În episodul anterior am continuat să analizăm Cartea Faptele Apostolilor și am vorbit despre Consiliul de la Ierusalim, despre cea de-a doua călătorie misionară a lui Pavel, despre predica de pe câmpul lui Marte sau din Areopag, despre cea de-a treia călătorie misionară a lui Pavel și despre Pavel la Roma. Acum vom încheia Cartea Faptele Apostolilor cu câteva notițe din Biblia cu explicații. Originalul praxis, faptele, activitățile unui grup de oameni trimiși de Iisus Hristos în lume, îmbrăcați cu puterea Duhului Sfânt și care răspândesc mesajul lor pe temelia mărturiei lor colective. Anul scrierii 62-63 după Hristos. Cartea Faptelor este o tranziție de la Evanghelii la Epistole, de la iudaism la creștinism, de la lege la har, de la evrei la orice făptură, și de la Împărăția lui Dumnezeu la Biserica lui Hristos. Cartea Faptele Apostolilor acoperă o perioadă de aproximativ 30 de ani din viața bisericii primare. Creștinismul, considerat la început o sectă iudaică, se desprinde încet încet de granițele Israelului, ducând Evanghelia, vestea cea bună, înspre marginile pământului. Autorul acestei cărți este Luca, doctorul prea iubit, Coloseni capitolul 4, un scriitor talentat, un istoric corect și un teolog inspirat. Motivele majore pentru care Duhul Sfânt a inspirat scrierea acestei cărți ar fi următoarele. Primul, să ilustreze programul de răspândire al Evangheliei. Cartea se extinde selectiv pe perioada primilor 30 de ani ai istoriei bisericii. Urmărește dezvoltarea bisericii după revărsarea Duhului Sfânt la Rusalii. Prezintă deplasarea triumfătoare a Evangheliei în ciuda împotrivirii și persecuției. Dă la iveală rolul Duhului Sfânt în viața bisericii și în misiune, punând accentul pe botezul cu Duhul Sfânt. Se menționează de trei ori explicit că botezul cu Duhul Sfânt era însoțit de vorbirea în limbi. Contextul acestor pasaje arată că aceasta era o regulă pentru primii creștini și este modelul pe care Dumnezeu l-a lăsat să rămână în biserică. Versetul cheie, versetul 8 din capitolul 1, conține un rezumat teologic și geografic al cărții. Domnul Iisus promite ucenicilor că vor primi o putere când va veni Duhul Sfânt peste ei pentru a fi martorii Lui în Ierusalim, capitolele de la 1 la 7, în toată Iudeia și Samaria, capitolele de la 8 la 12, și până la marginile pământului, capitolele de la 13 la 28. Faptele apostolilor conțin un amestec de acțiune divină și umană. În primul rând, întreaga biserică, nu doar apostolii, mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, diaconii ca Ștefan și Filip au fost umpluți cu puterea Duhului Sfânt și cu credință, făcând semne mari și minuni și chiar zguduind cetăți mari cu Evanghelia, capitolele 6 și 8. Oamenii evlavioși se rugau cu înflăcărare, vedeau îngeri, aveau vedenii, mărturiseau despre semne mari și minuni, scoteau afară draci, vindecau bolnavi și propovăduiau Evanghelia cu mare îndrăzneală și putere. Și în al patrulea rând, în ciuda problemelor din sânul bisericii, încordarea dintre evrei și neamuri, capitolul 15, și în ciuda persecuției din afara bisericii, datorită cercurilor religioase și civile, numele Domnului Iisus Hristos era preamărit prin cuvânt și faptă, din cetate în cetate. Ca istoric al bisericii, Luca urmărește răspândirea Evangheliei de la Ierusalim până la Roma, menționând 32 de țări sau provincii, 54 de cetăți, 9 insule din Marea Mediterană, 95 de persoane diferite pe nume și o mulțime de persoane oficiale și administratori cu titlurile lor exacte. Arheologia continuă să confirme exactitatea uimitoare în detaliile prezentate. Ca teolog, Luca descrie semnificația diferitelor experiențe și întâmplări din primii ani ai bisericii. Acest lucru este deosebit de important, deoarece doctrinele și practica bisericii primare s-au cristalizat în acești ani de înaintare a Evangheliei. Astfel, această carte a devenit filtrul care reglementează învățătura și practica bisericii creștine din toate timpurile. Astăzi, pentru ca o învățătură să poată fi considerată validă în biserică, ea trebuie să fi fost subiectul unei învățături a Domnului Isus și o practică a bisericii primare. Al doilea motiv major pentru care Duhul Sfânt a inspirat Cartea Faptele Apostolilor este să prezinte cel de-al doilea refuz al evreilor de a primi împărăția. Dorința lui Dumnezeu pentru evrei, așa cum rezultă din predicile lui Petru de la Rusalii și imediat după aceea, ar fi fost ca ei să se pocăiască și să înceapă evenimentele prevestite de prorocul Ioel, ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare și să trimeată pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, Faptele Apostolilor, capitolul 3. După învierea sa din morți, Domnul Iisus a stat de vorbă cu ucenicii timp de 40 de zile despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Rusaliile au fost începutul semnelor prevestitoare instaurării acestei împărății. Semnele, vindecările și celelalte minuni au făcut parte și ele din acest debut timpuriu al împărăției. Vedem cum evreii nu au primit mesajul apostolilor și cum, încet, încet, Dumnezeu s-a îndepărtat de la Israel, a făcut să înceteze iarăși semnele împărăției și l-a trimis pe Pavel la neamuri. Capitolul 22. Un al treilea motiv major pentru care Duhul Sfânt a inspirat Cartea Faptele Apostolilor este să adeverească autoritatea apostolică a lui Pavel. Această autoritate a fost mult comentată și contestată în rândurile iudeilor. Duhul Sfânt, prin Luca, ne arată că Domnul Iisus este acela care l-a chemat, l-a învățat și l-a folosit pe Pavel pentru trimiterea Evangheliei la neamuri. Luca vrea să spună că Pavel este egalul lui Petru. În acest scop, fiind înarmat cu o mare doză de simpatie pentru Pavel și fiind martor la lucrările minunate pe care Dumnezeu le făcea prin el, Luca își așează materialul scrierii într-un plan alcătuit minuțios și echilibrat în desfășurare. El alege din activitățile lui Petru și Pavel exact acele evenimente care îi pun pe picior de egalitate. Se pare că ar vrea să spună tuturor: voi îl respectați pe Petru? Ei bine, eu vă voi arăta că Pavel nu este cu nimic mai prejos. Haideți să analizăm aceste comparații. Petru, prima predică, capitolul 2. Pavel, prima predică, capitolul 13. Petru, vindecarea slăbănogului, capitolul 3. Pavel, vindecarea slăbănogului, capitolul 14. Petru, Simon Magul, capitolul 8. Pavel, Elima Vrăjitorul, capitolul 13. Petru, puterea umbrei lui, capitolul 5. Pavel, basmale cu puteri vindecătoare, capitolul 19. Petru, punerea mâinilor lui, capitolul 8. Pavel, punerea mâinilor lui, capitolul 19. Petru, închinarea către Petru, capitolul 10. Pavel, închinarea către Pavel, capitolul 14. Petru, învierea Tabitei, capitolul 9. Pavel, învierea lui Eutich, capitolul 20. Și întemnițarea lui Petru, capitolul 12, și întemnițarea lui Pavel, capitolul 28. Important, fără această carte scrisă de Luca, cu atâta înțelepciune, inspirat de Duhul Sfânt, în care se arată tuturor cine este acest apostol Pavel și cum a apărut el în sânul bisericii primare, epistolele lui ar fi fost mult mai greu de acceptat și asimilat. De menționat că Pavel a scris majoritatea epistolelor Noului Testament, 14 din cele 21. În continuare vom trece să analizăm epistola către romani. Epistola către romani este piatra de căpătâi în scriptură. Unii o numesc Evanghelia lui Pavel și este cea mai completă carte din Noul Testament. Dacă vrei să studiezi Noul Testament, trebuie să te concentrezi în mod special asupra acestei cărți. Epistola către Romani a fost scrisă la sfârșitul celei de-a treia călătorii misionare a lui Pavel, în timpul celor 3 luni petrecute în Grecia, fie târziu iarna sau în primăvara timpurie a anului 57 sau 58 după Hristos. Fapte, capitolul 20. Aceasta a fost imediat înaintea întoarcerii sale la Ierusalim, cu darurile primite de la bisericile din Macedonia. Impactul istoric al cărții Romani este probabil de neegalat de orice altă carte. Biserica înflorea pe baza adevărului măreț al harului lui Dumnezeu, până când harul a început să se erodeze în anumite forme de legalism, făcând ca biserica să se prăbușească în perioada de întuneric dintre secolele 6 și 16. Marea reformă a adus harul înapoi în discuție. Prin har suntem mântuiți, prin credință. Epistola către Romani a schimbat cu adevărat cursul lumii. Cartea Romani are o aparență internațională. Pavel a fost cetățean roman. Pentru că a fost educat în Tars, el stăpânea cultura greacă și era foarte versat în filozofia greacă. El era și un evreu între evrei, învățat de către Gamaliel însuși, care era printre cei mai venerați dintre rabini. Pavel era inteligent, învățat și intelectual și cu toate acestea a fost foarte sensibil. El știa cum să ajungă mesajul său la oameni. El își croia mesajul pe măsura audienței. Această carte îl va delecta pe cel mai mare logician, îl va captiva pe cel mai înțelept dintre oameni și cu toate acestea va aduce și cel mai smerit suflet la picioarele Mântuitorului. Epistola către Romani pune accentul pe faptul că un Dumnezeu atât de mic pentru ca mintea noastră să-L priceapă nu este destul de mare pentru a acoperi nevoile noastre. Numele Pavel înseamnă cel din urmă, cel mic. El, dintre toți cei care au scris, a înțeles cu adevărat harul lui Dumnezeu. Pavel recunoaște că el însuși este primul dintre păcătoși și cu toate acestea el a fost cel mai devotat dintre oamenii religioși care au trăit vreodată. Dar dacă el a fost cel mai religios dintre oamenii care au trăit și cu toate acestea s-a numit pe el însuși cel mai mare păcătos, aceasta este o veste bună pentru tine și pentru mine. Dumnezeu a mântuit deja pe unul mai păcătos ca noi, potrivit mărturisirii lui Pavel din Scripturi. Epistola către Romani nu a fost scrisă bisericii din Roma, ci mai curând indivizilor, credincioșilor care erau în Roma. Această scrisoare nu predică celor nemântuiți. Cei nemântuiți nu sunt niciodată numiți prea iubiți ai lui Dumnezeu, un termen rezervat doar pentru copiii lui Dumnezeu. Epistola către Romani are menirea de a-i învăța pe sfinți. Ce sunt sfinții? Prefer definiția lui Donald Gree Barnhouse, spune Chuck Missler. Sfinții sunt un grup de persoane dislocate, dezrădăcinate din casa lor naturală și pe drum spre o destinație extraterestră, care nu este de pe această planetă nici ca rădăcini, nici ca idealuri. Această definiție ne descrie pe noi. Dacă te simți câteodată străin pe această planetă, bucură-te! Când iei ziarul și citești despre tot nonsensul și drăcescul din lume, te poți mângâia că tu treci pe aici doar temporar. Sumarul epistolei către Romani este următorul. Prima secțiune, capitolele de la 1 la 8, conțin doctrină, capodopera doctrinei creștine. Primele 3 capitole sunt cel mai complet diagnostic al păcatului descris în Biblie. Se vorbește despre 3 tipuri de oameni. Primul, păgânul, care nu a auzit niciodată Evanghelia, Romani 1. Al doilea, omul moral, care se luptă să trăiască o viață corectă, Romani 2. Și al treilea, omul religios, care ține reguli și regulamente, Romani 2. Toate aceste 3 categorii rămân sub condamnare, pentru că neprihănirea lor constituie o ofensă față de un Dumnezeu perfect și sfânt. A doua secțiune a cărții, de la capitolele 9 la 11, vorbește despre problema lui Dumnezeu. Cum poate Dumnezeu să ne iubească fără a-și încălca propria lui natură, fără a-și încălca dreptatea, fără a-și aduce o ofensă împotriva propriei sfințenii? Dumnezeu are o problemă, dar a găsit o cale de a rezolva această problemă, dăruindu-ne cel mai mare dar care se poate imagina, pe Fiul Său, Iisus Hristos. Aceste capitole pot fi numite dispensaționale, pentru că se focalizează asupra trecutului, prezentului și viitorului lui Israel. Noi suntem interesați de Israel nu pentru că suntem evrei, ci pentru că noi, ca neamuri, moștenim prin ei. Cea de-a treia și ultima secțiune, capitolele de la 12 la 16, explică procesul de sfințire, pacea cu Dumnezeu. Noi nu suntem doar salvați de plata păcatului la timpul trecut, ci putem fi eliberați de păcat la timpul prezent. Cele trei secțiuni pot fi numite pe scurt credința, nădejdea și dragostea, sau doctrina, dispensațiunea și practica. Evanghelia lui Pavel. Cuvântul Evanghelie nu înseamnă un cod de etică sau de morală. Nu este un crez care să fie acceptat. Nu este un sistem religios la care să aderăm. Nu este un sfat bun pe care să-l urmăm. Dar ce este atunci Evanghelia? Evanghelia este un mesaj cu privire la o ființă divină. Prietenul meu, Lou Phelps, spune Chuck Missler, mi-a sugerat că acest cuvânt har, grace în limba engleză, este un acronim care rezumă epistola către romani. Harul lui Dumnezeu pe cheltuiala lui Hristos. În engleză, God's righteousness at Christ's expense. Harul lui Dumnezeu este principalul subiect al epistolei către romani și, în mod specific, este problema lui Dumnezeu. Romani prezintă cea mai completă și străpungătoare declarație a planului divin al lui Dumnezeu pentru răscumpărare, și anume, Hristos nu a venit ca să ne facă din oameni răi oameni buni, ci ca să dea viață oamenilor morți. O ilustrare a acestui fapt este cazul fiului risipitor, Evanghelia după Luca, în capitolul 15. Când fiul s-a întors acasă, tatăl său nu a spus, fiul meu a devenit bun, ci a spus, fiul meu a fost mort și acum este viu din nou. El a fost pierdut și acum a fost găsit. Ideea de bază în pilda fiului rătăcitor este că, în ciuda faptului că a făcut ce era rău, el nu a pierdut niciodată calitatea de fiu. Putem rezuma devotamentul lui Pavel astfel, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Romani, capitolul 1. Puterea lui Dumnezeu pentru ce? Pentru mântuire, nu pentru a reforma, educa, aduce progres, dezvoltare, nu pentru a intensifica o flacără cu care ne-am născut. La finalul episodului de astăzi vom discuta despre o trilogie în jurul unui verset cheie. Așa cum am văzut în episoadele anterioare, Epistola către Romani este parte dintr-o trilogie bazată pe un verset cheie luat din profetul Habacuc, și anume, cel drept, îndreptățit, neprihănit, va trăi prin credință. Habacuc, capitolul 2, citat în Romani 1, Galateni 3 și Evrei 11. Cine sunt așadar cei drepți? Răspunsul la această întrebare este centrul epistolei către romani. Romani, capitolul 1. Cum vor trăi cei drepți? Răspunsul la această întrebare este epistola către galateni, sau ghidul definitiv în această direcție, Galateni, capitolul 3. Iar în final, prin ce vor trăi cei drepți? Prin credință. Epistola către evrei se concentrează asupra credinței în termeni de neegalat, Evrei capitolul 10. Aceste trei epistole, Romani, Galateni și Evrei, sunt o trilogie bazată pe declarația lui Habacuc. Cel drept va trăi prin credință. Pentru astăzi ne oprim aici. Data viitoare vom analiza doctrina epistolei către romani, calea către maturitate, cei trei timpi ai mântuirii, victoria prezentată de epistola către romani și scopul încercărilor. Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khaus.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.